Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de marți, 22 octombrie. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Maxime termice surprinzător de generoase astăzi peste media ultimei decade a lunii octombrie. Temperaturile vor fi cuprinse între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în extremitatea sudică. Nu se prevăd precipitații semnificative, iar vremea frumoasă ar putea continua cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Chiar dacă până la alegerile ordinare parlamentare mai e peste un an, Comisia Electorală Centrală a anunțat de pe acum mai multe modificări ale regulilor de joc în viitorul scrutin. Nu se discută deocamdată despre votul prin corespondență, de pildă, dar votanții vor fi numărați electronic, se vor pune în aplicare anumite restricții față de donatori și mituirea alegătorilor se va pedepsi penal. Ce efecte pot avea noile reguli asupra viitorului scrutin și de ce întârzi altele, poate mai așteptate, un interviu cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, vă așteaptă în câteva minute. Scriitorul Iulian Ciocan se alătură, ca de obicei, în partea a doua emisiunii astăzi la rubrica Realitatea cu amănuntul, împărtășindu-ne o nedumerire legată de modul cum a fost tratat la un schimb valutar din capitală. Tot atunci vă așteaptă un jurnal de corespondent de Petiu Petkov despre corupție și sistemul energetic bulgar. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Polonia și Suedia încurajează Moldova în ambițiile ei europene. Parlamentul va examina o nouă moțiune de cenzură comunistă și președinții Statelor Unite și Franței au discutat la telefon despre spionarea convorbirilor telefonice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrii de externe ai Poloniei și Suediei vizitează Republica Moldova într-o călătorie de încurajare a ambițiilor europene ale țărilor din parteneriatul estic. Iar la ședința ministrilor de externe din Uniunea Europeană la Luxemburg, Sikorski, Bild și colegilor din alte țări ale Uniunii Europene au reiterat sprijinul pentru Moldova, Ucraina și Georgia și au spus că sunt gata să le ajute în continuare, inclusiv să facă față presiunilor economice și politice ale Rusiei. Tot ieri, într-o declarație făcută Europei Libere, Carl Bild a avertizat însă că problemele Moldovei nu se vor încheia cu totul odată cu summitul de la Vilnius.
Sunt în lung rad andre fugetecken vad gäller Moldavien valet nästa år en del av de ekonomiska.
În Moldova sunt multe semne de întrebare, alegerile de la anul, unele chestiuni economice și efectele presiunilor și contramăsurilor rusești. Am urmărit cu atenție ce se va întâmpla, ce s-a întâmplat înaintea summitului de la Vilnius, dar vom urmări și ce se va întâmpla după Vilnius, a spus Bild. Situația moldovenilor din Spania se află pe agenda vizitei pe care o face astăzi la Madrid ministrul de externe Natalia German. Șefa diplomației moldovene ar urma să semneze cu omologul ei spaniol, José Manuel García Margallo, 4 documente, inclusiv un acord de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Spania este a doua destinație vest-europeană pentru migranții moldoveni după Italia. Semnarea acordurilor de readmisie este una din condițiile puse în general de țările vest-europene vecinilor de la est înaintea liberalizării vizelor. Deputații urmează să discute astăzi o nouă moțiune de cenzură depusă de opoziția comunistă, a doua în două săptămâni. În ajun, mai mulți deputați au puterii au repetat că regulamentul Parlamentului ar trebui modificat pentru a limita numărul moțiunilor de cenzură. Joia trecută, Parlamentul a respins o moțiune de cenzură comunistă legată de tranzacțiile de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Astăzi pe agenda se află altă moțiune în care PCRM critică politica guvernului în chestiunea transnistreană. Președintele Siriei Bashar al-Assad și-a exprimat dubii despre șansele de succes ale unei conferințe internaționale pentru rezolvarea conflictului sirian. Într-un interviu televizat, Assad a spus ieri că grupările de opoziție, invitate la reuniune, nu reprezintă poporul sirian, ci puteri străine. Assad a mai spus că intenționează să participe la alegerile prezidențiale de la anul. Puterile occidentale insistă că Assad și-a pierdut legitimitatea în conflictul intrat în al treilea an și că trebuie să plece de la putere. Noua conferință internațională pe tema Siriei, numită de unii Geneva II, își propune să traseze un calendar al tranziției politice în Siria. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a discutat la telefon cu omologul său francez, François Hollande, despre dezvăluirile din presă că serviciile de securitate americane ar fi interceptat milioane de convorbiri telefonice ale cetățenilor francezi. Potrivit unei declarații a Casei Albe, Obama i-a spus lui Hollande că unele afirmații din presă sunt distorsionate. Ieri, guvernul francez l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris și a numit presupusele interceptări inacceptabile. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbojoș și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Iurie Ciocan. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Ciocan, vom avea un scrutin electoral toamna-iarna viitoare cu răspundere penală pentru mituirea alegătorilor sau tentativă de mituire, cu foarte posibile reguli mult mai stricte în raport cu donațiile premise în raport cu partidele și cu un registru electronic al alegătorului. În general, care sunt șansele ca toate aceste noutăți să fie puse în aplicare deja la acest scrutin și cum se pot răsfrânge ele asupra contingentului de votanți?
Unele din cele menționate de dumneavoastră deja au trecut din categoria șanselor în categorie de legi. Așa, anterior, după alegerile parlamentare din 2010, a fost modificat codul electoral și a fost introdus pedeapsa penală pentru tentativa de cumpărare de voturi, dimituire alegătorilor, inclusiv și pentru actele dimituire alegătorilor. Acum în Parlament se află pe rol un proiect de lege ce ține de finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale, care prevede reguli mult mai stricte la capitolul acumulării de bani, utilizării acestor și procedurilor de raportare. Și suntem în plină fază de implementare a procedurilor de informatizare a alegerilor în Republica Moldova.
Cel de-al doilea proiect, ce șanse are din punctul dumneavoastră de vedere?
Al doilea, ce ține de finanțare?
Legat de finanțare, da.
Păi noi nu le vedem ca proiecte separate. Pentru noi este un domeniu care trebuie reglementat în Parlamentul.
Da, aveți vreun dubiu că vor trece?
Nu cred că nu vor trece. Sunt absolut sigur că ele vor fi adoptate în Parlament, pornind de la faptul că proiectul de lege a fost foarte larg discutat, inclusiv deja în Parlament. Eu personal am participat la dezbateri publice în cadrul Parlamentului cu participarea fracțiunilor parlamentare. Trei comisii parlamentare deja au dat avize asupra acestui proiect de lege, avize pozitive, prin care recomandă plenului Parlamentului adoptarea acestui proiect.
Haideți să le detalizăm un pic dacă lucrurile stau așa de sigur, cum spuneți dumneavoastră. Deci donațiile permise vor fi mai mici, mult mai mici în raport cu cele care erau admise până acum.
Deci plafonul donațiilor în acest proiect se propune să fie micșorat. Dacă, spre exemplu, în redacția actuală a legii cu privire la partidele politice se prevede că orice persoană fizică poate dona până în 500 de salarii medii pe economie și în condițiile anului viitor, din ceea ce vedem noi în planificarea bugetară, putem vorbi de o sumă de circa 2 milioane lei. Și o persoană juridică, deci un subiect legal de drept, poate dona până într-o mie de salarii medii.
Este tocmai prevederea care a admis donatori fictivi descoperiți în scrutinul trecut de presă și de organele electorale.
Întocmai. Să știți că acest proiect, care este acum pe rol în Parlament și care vă vorbeam, presupune 20 de salarii medii pe economie pentru persoane fizice ca plafonul donației și 40 de salarii medii pe economie ca pentru persoane juridice.
Deci de 25 mai mici, de ori mai mici de aceste donații vor fi permise.
Dorința noastră este de a stimula apariția în Republica Moldova, ori creșterea în Republica Moldova a unor partide de masă, nu a unor partide de un lider.
Nu se vor pomeni partidele fără bani?
Nu cred. Nu cred. Eu sunt ferm convins că membrii partidelor politice sunt persoane active și care vor ajuta financiar partidele din care fac parte prin donații, precum și prin cotizații de membru. Ceea ce la fel este un subiect reglementar.
Nu vom avea însă în acest scrutin, deja este absolut clar, votul prin corespondență. E chiar o sarcină peste putere acest vot, domnule Ciocan?
Depinde la ce vă referiți prin votul prin corespondență. Este în Parlament...
Votul care există în multe țări, de exemplu America, când cetățenii aflându-se în altă parte pot vota prin computer, prin...
Se votează și prin computere, prin intermediul rețelilor informaționale. Dar se votează în unele state și prin poșta clasică. Deci în Parlamentul Republicii Moldova astăzi este înregistrat un proiect la semnătura unui membru în Parlament și ține de introducerea în Republica Moldova unui sistem de votare prin poștă clasică, plic. Nu știu care va fi reacția Parlamentului, este înregistrată inițiativa în Parlament.
Deci, precum vă întrebam, de ce nu sau lucrurile trenează în privința votului?
Deci, orice procedură de vot trebuie să întrunească mai multe condiții. Pornind de la faptul că trebuie să fie o procedură legală, deci bine descrisă în lege, astăzi avem lipsă în lege de asemenea procedură. Și doi, trebuie să fie o procedură absolut sigură. Deci nici un alegător, nici un concurent electoral nu trebuie să aibă dubii vis-a-vis de această procedură și vis-a-vis de rezultatele obținute prin intermediul unor asemenea proceduri.
Dar dumneavoastră, dacă ați fi întrebat, ați opta pentru sau împotrivă? Ce, când general are vreun cuvânt de spus în privința regulilor electorale? Că e fixat
deci
în...
Noi tindem de fiecare dată să aducem plus valoare la orice proiect de lege ce este în Parlament la subiectul electoral. Dacă mă întrebați de părerea mea personală, eu aș putea să vă spun că orice procedură electorală trebuie să bazeze pe lege și pe încredere. Aceste două compartimente fac parte din cultura politică a unui cetățean. Nivelul meu de percepere a legilor, așa cum l-am văzut eu în jurul globului pământesc, în jurul lumii, deci eu aș accepta și votul prin corespondență, pentru că eu am deja acel nivel de încredere în asemenea sisteme.
Ce șanse există ca imediat după acest scrutin să înceapă finanțarea din buget a partidelor?
O asemenea prevedere este în acest proiect de lege și presupune alocarea resurselor financiare din bugetul de stat pentru partide în baza rezultatelor viitoarelor alegeri parlamentare ordinare. Decizia aparține Parlamentului. Vom vedea care va fi decizia. Astăzi în lege, trebuie să vă atragă atenția la acest detaliu. Astăzi în lege este această prevedere, dar ea presupune finanțarea din buget a partidelor politice începând cu anul 2017.
Deci legiuitorul a avut în vedere următorul scrutin.
Următorul după următorul.
Am înțeles. Deci nu își pune în plan să înceapă chiar de acum.
Deci noi cerem prin acest proiect de lege și asta mă bucur că am reușit să o trecem și prin guvern, și prin comisiile parlamentare, și prin cadrul unor dezbateri publice, inclusiv în cadrul conferințelor internaționale, că asemenea finanțări ar trebui să apară în baza următoarelor alegeri ordinare parlamentare.
Cote pentru femei, un alt subiect care se discută de foarte multă vreme în partide. Vom avea până la scrutin acest gen de discriminare pozitivă în raport cu femeile?
Știți, noi cunoașteți probabil că avem un pachet întreg de legi ce vine să combată discriminarea în Republica Moldova. Inclusiv Constituția Republicii Moldova stabilește că toți cetățenii sunt egali în drepturi. Aici aș vorbi mai mult despre democrație internă în partid. Și noi prin acel proiect privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale încercăm să stimulăm creșterea democrației interne în partid prin alocarea unor resurse financiare suplimentare partidelor care vor întruni condiții, așa zis, condiții de gender, unde doamnele vor fi reprezentate într-o cel puțin la o treime și în sus până la o egală măsură cu domnii în politică. Dar, iarăși, sunt mai mulți criterii care urmează să fie întruniți.
Da, e limpede. Sau au apărut mai multe discuții când ar putea avea loc scrutinul, de câți bani va fi nevoie. Puteți să ne dați câteva repere, precizări în acest sens?
Deci noi am aprobat proiectul divizului de cheltuieli a Comisiei Electorale Centrale pentru anul viitor în cadrul programului de planificare bugetară. Am remis guvernul, am obținut aviz pozitiv la Ministerul de Finanțe și acum am remis și Parlamentului acest proiect de diviz. Pentru alegerile parlamentare viitoare, noi am bugetat 52 de milioane de lei.
52 de milioane plus sau inclusiv 30 pentru dotarea birourilor cu câte două computere?
Cele 30 de milioane sunt în linii separate. 52 de milioane se referă strict pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Nu ține de achiziție de tehnică de calcul.
Cu cele 30 lucrurile sunt clare?
Sunt clare, ele se regăsesc în proiectul de buget, inclusiv în proiectul aprobat, în avizul aprobat de către Ministerul de Finanțe. Deci avem și suport financiar și pentru ca să vă răspund și la două întrebări ce ține de eventuală data alegerilor, într-adevăr se discută mult în unele state, chiar în Constituție, ori în legi organice sunt descrise clar data când pot avea loc alegerile. La noi, Republica Moldova, se spune că 90 de zile după expirarea mandatului, cel mult 90 de zile. Deci mandatul expiră în 28 noiembrie 2014, ori 24.00.
Deci imediat după asta ar putea teoretic avea loc alegerile.
Cu condiția că ele vor fi numite în modul stabilit de lege, cu cel puțin cu 60 de zile înainte.
Ce modificări ar putea suporta sistemul electoral până la aceste alegeri? De exemplu, despre prag electoral poate să se mai discute, poate să se mai schimbe. Ce modificări nu poate suporta sistemul electoral în acest an, ce a mai rămas?
Practic, legiuitorul are la dispoziția sa toate instrumentele pentru a modifica orice lege, nu doar legislația electorală. Ce ține de legislația
electorală... Chiar și sistemul de vot s-ar putea?
Chiar și sistemul de vot, cu condiția respectării unor recomandări, cum ar fi recomandările Consiliului Europei prin intermediul Comisiei de la Veneția, care presupun că asemenea schimbări majore ar fi bine să aibă loc cel puțin cu 12 luni până la scurtie. Ca și organele de administrare a legilor, cum ar fi Comisia Electorală Centrală și partidele politice, să aibă suficient timp să explice cetățenilor ce s-a schimbat, cum s-a schimbat și care este noua formă de votare.
Deci fără riscul de a fi priviți cu ochi răi dinspre Europa, nu se mai poate umbla la pragul electoral, la sistemul electoral, probabil.
Deci pragul electoral este o problemă pur tehnică, ea nu ține de sistemul electoral. Și în cazul dat, legiuitorul cred că poate la discreția sa să vadă această problemă. Dar ceea ce ține de sistemul electoral, sistemul electoral este o schimbare majoră. Și chiar dacă politicienii noștri vor dori să facă acest lucru, trebuie să o facă în timp rezonabil până la alegeri.
Ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, domnule Ciocan, nu pot să nu vă întreb, aveți anumite probleme cu dumneavoastră personal, cu CNI, cum aveți de gând să procedați în raport cu constatarea că nu ați fi declarat toate bunurile de care dispuneți?
Deci mie încă nu mi s-au adus la cunoștință aceste constatări și din păcate aflu mai multe lucruri din presă decât dintr-o procedură legală, ceea ce personal pe mine mă deranja. Dar voi proceda în strict conformitate cu legislația și mi-voi asuma toată responsabilitatea care îmi va veni. Dar vreau să știu sigur ce s-a constatat și în ce condiții s-a constatat.
Ați afirmat într-o discuție că acest control al CNI a fost pentru dumneavoastră o spălare de păcate. Ce ați avut în vedere?
Mă uit în vedere că pentru orice om cinstit, pentru orice om care respectă legea, orice control este o anumită curățare, pentru că după acest control scap de orice obiect, de orice pretenție.
Da, aveți sau nu averi nedeclarate?
Deci tot ce se regăsește în declarația mea, eu am mai depus și declarații suplimentare explicative la CNI, pentru că, într-adevăr, s-a atras atenția asupra unor nuanțe care ar ține de terți persoane cu care mă aflu eu în delații de rudenie, eu le-am declarat și pe aceea. Vă atrag atenția că este pentru prima dată în Republica Moldova când se depun declarații în condiții noi. Și condițiile respective, ele nu într totul au fost bine aduse la cunoștință.
Deci dumneavoastră sugereți că e rezultatul unei neînțelegeri a condițiilor legii?
Nu doar, dar iarăși revin la ceea ce am spus anterior. Deci până în prezent eu nu cunosc clar ce mi s-a invocat. Deci eu am spus și în cadrul unor intervenții anterioare. Justiția în Republica Moldova, orice stat care este democratic și vrea să-și dezvolte democrația, justiția trebuie făcut conform legii și procedurii și nu la televizor ori în mass media.
Domnule Ciocan, trebuie să punem punct acestei discuții acum. Noi vă dorim să vă clarificați lucrurile cu Comisia Națională pentru Integritate. Ar fi bine pentru imaginea noastră înainte de alegeri. Domnilor, domnilor, a fost președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Iurie Ciocan. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberoș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Ministrii de externe ai Poloniei și Suediei vizitează Republica Moldova într-o călătorie de încurajare a ambițiilor europene ale țărilor din parteneriatul estic. Ieri la ședința ministrilor de externe din Uniunea Europeană la Luxemburg, Radek Sikorski și Carl Bildt, ca și colegilor din alte țări ale Uniunii Europene, au reiterat sprijinul pentru Moldova, Ucraina și Georgia și au spus că sunt gata să le ajute în continuare, inclusiv să facă față presiunilor economice și politice ale Rusiei. Situația moldovenilor din Spania se află pe agenda vizitei pe care o face astăzi la Madrid ministrul de externe Natalia German. Șefa diplomației moldovene ar urma să semneze cu omologul ei spaniol, José Manuel García Margallo, 4 documente, inclusiv un acord de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Deputații urmează să discute astăzi o nouă moțiune de cenzură depusă de opoziția comunistă, a doua în două săptămâni. În ajun, mai mulți deputați au puterii au repetat că regulamentul Parlamentului ar trebui modificat pentru a limita numărul moțiunilor de cenzură. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, și-a exprimat dubii privind șansele de succes ale unei conferințe internaționale pentru rezolvarea conflictului sirian. Într-un interviu televizat, Assad a spus ieri că grupările de opoziție invitate la reuniune nu reprezintă poporul sirian, ci puteri străine. Assad a mai spus că intenționează să participe la alegerile prezidențiale de la anul. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a discutat la telefon cu omologul său francez, François Hollande, despre dezvăluirile din presa franceză că serviciile de securitate americane ar fi interceptat milioane de convorbiri telefonice ale cetățenilor francezi. Potrivit unei declarații a Casei Albe, Obama i-a spus lui Hollande că unele afirmații din presă sunt distorsionate. Ieri, guvernul francez l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Paris și a numit presupusele interceptări telefonice inacceptabile. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:22, presa de astăzi. Acum, un editorial semnat de Corneliu Ciuriu în Jurnal de Chișinău discută semnificația și posibilul deznodământ ale celei de-a două moțiuni de cenzură inițiate de PCRM și care se va discuta astăzi într-o ședință extraordinară a Parlamentului. Comentatorul observă că deputații comuniști pot fi desigur acuzați de populism, dar că prin moțiune de cenzură înaintată ei vor pune în discuție un subiect de interes național. Tragem sau nu tragem o frontieră pe Nistru și cum tratăm în continuare transnistrenii fără pașaport moldovenesc. Din această cauză nu putem decât saluta moțiunea de cenzură, chiar dacă sperăm că ea nu va trece. L-am citat acum pe domnul Ciurea. Cel mai probabil, scrie Adevărul la același subiect, moțiunea va acumula același număr de voturi, 36, reprezentând grupurile parlamentare PCRM și Partidul Socialiștilor. Adevărul mai observă că pe 30 octombrie expiră mandatul la 3 din cei 4 avocați parlamentari, iar ministrul Justiției Oleg Efrim speră că până atunci Parlamentul va vota un proiect de lege ce va modifica modalitatea de selecție și numirea ombudsmanului. În ultimul an, pe paginile ziarelor au tot fost publicate fotografii și documente cu vilele și mașinile de lux ale judecătorilor, care depășesc cu mult veniturile lor legale. Niciunul din protagoniștii investigațiilor nu a fost însă sancționat, constată în finalul unei investigații Centrul pentru Investigații Jurnalistice. Președintele Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Dunciu, citat în investigație, susține că autoritatea s-a autosesizat în 99% din cazurile relatate de presă, dar că și comisia are mâinile legate, întrucât cele 3 legi în baza cărora sunt verificate averile funcționarilor conțin prevederi contradictorii. Despre nesimțirea moldovenilor este comentariul semnat de Marin Bazara pentru pagina electronică a săptămânalului Timpul. Citez: dăm dovadă de nesimțire cu toții. Avem șoferi nesimțiți care parchează neregulamentar și claxonează violent bătrânele care încearcă să treacă regulamentar. Avem pietoni nesimțiți care trec drumul aiurea desuvri împreună cu odraslele de mână. Mâine odraslele lor vor traversa strada la fel, fiindcă așa i-a învățat părinții. Notează comentatorul, care se mai întreabă de unde se ia această nesimțire a moldovenilor. Din sistemul educațional prost, din cei 7 ani de acasă, din societate, nu-mi pot explica nici până acum, scrie el în concluzie.
Свистобилый политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Aveam acasă câteva monede de 1 euro și de 2 euro. Într-una din zile m-am dus la un exchange să le transform în lei. Însă la ghișeul de schimb valutar, vânzătoarea și-a țuguiat buzele și mi-a spus că așa ceva nu se prea acceptă. Apoi s-a îmbunat nițel și mi-a zis că poate să-mi dea 10 lei pentru o monedă de 1 euro. Dar conform cursului de schimb pe care l-a afișat, 1 euro costă 17 lei. Poate îmi dați măcar 14, 15. Am încercat eu marea cu degetul. Zadarnică încercare. Vânzătoarea de la ghișeu a repetat ritos că îmi dă numai 10 lei pentru 1 euro de metal. Dar știți unde aș putea să schimb mai avantajos aceste monede? Am întrebat-o. Nu știa, firește. Am plecat întristat de la exchange, însă numai peste câteva minute cineva mi-a spus că pot schimba toate monedele la un curs valutar curent la o bancă. Asta am și făcut. La bancă am primit pentru fiecare euro de metal câte 17 lei. Am stat pe urmă și m-am gândit mai bine la situația asta și am tras concluzia că e o situație urâtă. Doamna de la exchange îmi propune numai 10 lei pentru o monedă care e în circulație și pentru care la o zvârlitură de băți pot lua 17 lei. Înțeleg că monedele sunt mai puțin preferate de aceste case de schimb valutar, dar întrezăresc în spatele ofertei vânzătoarei cu buze țuguiate o elementară încercare de a mă jecmâni. Poți cumpăra aici în acest mod mai mulți euro de metal și apoi să-i folosești când pleci într-o țară europeană și să profiți de diferența izbitoare dintre prețul cumpărării și prețul adevărat. Firește, suntem într-o economie de piață și casele de schimb valutar au dreptul să-ți propună și 2 lei pentru 1 euro de metal. Eu însă mă refer la bunul simț pe care nu l-am văzut la ghișeul suspomenit. Și e păcat, pentru că profitul ar trebui să aibă și el niște limite care nu sfidează brutal normalitatea. Avem aici o sumedenie de case de schimb valutar. Sunt multe, foarte multe case de schimb valutar. E pe semne o afacere avantajoasă asta, mai cu seamă dacă dai 10 lei pentru 1 euro.
Un jurnal de corespondent acum, care ne-a susținut de la Sofia și e semnat Petio Petkov.
La numai 10 zile după ce ofițeri din Agenția pentru Securitate Națională au percheziționat mai multe birouri ale Companiei Naționale de Electricitate și ale companiilor de consultanță Worley Parsons și Risk Engineering, procuratura a depus la tribunal acte de acuzare pentru delapidarea peste 4 milioane de euro împotriva a 2 din foștii directori executivi ai Companiei Naționale și a președințelor companiilor de consultanță. Primii doi nu au respectat decizia Parlamentului de la 29 martie 2012 privind oprirea proiectului nuclear Belene și au continuat plățile. Șefii companiilor de consultanță au exercitat presiune în vederea obținerii banilor. Procurorul șef adjunct Borislav Sarafov nu a exclus posibilitatea ca doi foști și un actual ministru al economiei și energeticii să primească acte de acuzare. El a adăugat că în cazul Belene a fost aplicată schemă criminală folosită cu 10 ani în urmă pentru fraudarea companiei de termoficare a capitalei. Situația în jurul proiectului nuclear Belene se complică de faptul că rușii din Atomstroexport au cerut Companiei Naționale de Electricitate compensație în valoare de peste 1 miliard de euro pentru renunțare la proiect. Între timp, din Rusia a susit informația că mai multe documente despre proiectul nuclear au ars și de aceea nu pot fi transmise avocaților companiei bulgare. Din opoziție de dreaptă au acuzat foștii comuniști că acționează împotriva intereselor naționale. O eventuală sentință favorabilă concernului rus va pune Bulgaria în situația de a dezgheța construcția centralei nucleare. Aceasta se pare este și scopul neanunțat al liderilor socialiști care au inițiat cu un an în urmă referendumul eșuat în favoarea proiectului Belene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este ora 7:30 de seară. Nu ratați emisiunile serale ale noastre de la 19 Moldova la ora 7 și de la 21 Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite firește și pe internet la europalibera.org. Sunt Liliana Barbărușe și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.